Sveiki, tai yra Lietuvos politikos forumas, visuomeninė iniciatyva skirta...
Esminis dalykas, kai jūs prieisit prie konkretaus kelio, tarkim, pagerinti visuomenį gyvenimą, įvardinkit 5 įstatymus, kurie pakeis žmonėms gyvenimą. Paprastai tuo diskusija ir baigėsi.
Mėgstu dalinti patarimus žmonėms, kurie augina vaikus, o dabar dalinsiu patarimus partijom.
Tos tradicinės partijos jau eilę metų yra daužomos iš visų pusių.
Mes turime draminį pasaulio suvokimą. Ir dar didesnė problema yra, kad užuot sakė, kad mūsų žiniasklaida nepraneša tiesos, bėda ta, kad ji kaip tik ir stengiasi surasti tiesą.
Aš, pavyzdžiui, taip nemanau.
Ten ir balsuoja, tol, kad jaunas, gražus, gerai pasakė, gerai Maurai, kirto
tikrai,
tiems.
Tikrai ne visi tai balsuoja.
Ne, bet dauguma, patikėkit, dauguma tai balsuoja.
Nu tikrai netikėsiu dėl to, kad nu teko kirti apklausom.
Jis dar jaunas, jis dar nežino. Paverkim ir eisim balsuot po metų.
Mes turime matyti nusiristi kažkokio taško, kad vėl pažvelgtume viešpatė, ką mes darome.
Tai nėra savaime suprantama, apie tai reikia diskutuoti ir susitart.
Never again.
Kaip pristatyti tai, kas neturi turinio?
Kaip gali kurti gerovės valstybę, jeigu didžioji dalis biudžeto išlaidų nueina į trinkeles?
Aš tai Žygimantas siūlyčiau tau prisijungti prie viešojo sektoriaus, tu pamatysi, kad koko skundikų.
Gal aš leiskit, pabandysiu kažkiek atsakyti šitą klausimą, nes jeigu mes perlėsim partijom, nu, tai sakysit, kad viskas gerai.
Mes negalime būti įdomus dėl tų klausimų, kurie mums įdomus. Mums reikia domėtis tais klausimais, kurie yra kitiems įdomus. Ir tada tų partneryšių gal bus daugiau ir nereikės ad hoc kiekvienų klausimų ieškoti naujų partnerių.
Yra 3 lėktuvai, 75 milijonai eurų išleisti 2008 metais tiem lėktuvom. Vienas išardytas, vienas sudaužytas, trečias iki Rygos nenuskrenda. Ir o kas yra kariuomenės vadas? Čia yra, ta prasme, tai yra, mes galim čia šaipytis, juoktis, ir ta prasme, bet tai yra rimti klausimai. Ir ta prasme, jeigu ateitų valanda X, kas rytoj ar 4 valandą po pietų būtų? Ta prasme, kai niekas neskrenda ir gal niekas ir nevažiuoja, šito nežinau.
Bet tokiu atveju mes panašioj padėti kaip Vokietija. Jų lėktuvai neskrenda, jų povandeniniai laivai neplaukia ir jų šarvuočiai irgi nejuda.
Čia nėra skambų žodžiai, bet čia yra faktai realybė.
Populizmas stimuliuoja, bet ne idėjas, o norus.
Jeigu visuomenė yra tam tikri norai, tai okei, tai gerai, kad jie yra. Ar mes norim, kad žmonės nenorėtų uždirbti daugiau, pavyzdžiui, ta prasme, ir mažesnių mokesčių.
Visuomenės brandai yra atsakymas į makaroms, kabutės, apie ką mes kalbėjom. Bet ar šiandien dienai mes turim dar ir vieną paradoksą. Ar politikai suinteresuoti, kad visuomenė būtų brandesnė?
Jam svarbu, kas greitai gali pakeisti jo gyvenimą. Ir čia yra puiki terpė, su kuriama tiems populistams, kad aš greitai pakeisiu tavo gyvenimą.
Vagia, bet ir daro, yra nesprendimas.
Resursų valstybė yra žymiai daugiau, negu kad yra biudžete pinigų.
Kol neatsiras diskusija apie kaštų naudos analizę, kol neatsiras diskusija apie tai, kodėl BVP auga arba krenta, apie tai, kas lemia mūsų ekonomikos sėkmę, kas daugiausiai atneša ir kas daugiausiai suvalgo, tol mes visi klaidžiosim tik tai va tokių veidų ir tikėjimų jais labirintose.
Puiki mintis, turbūt bandykim jos nepaleisti.
Gyventi laisvoje šalyje, bičiuliai, tai pastangų reikalaujantis procesas. Tai mes turim kiekvienas mokytis gyventi laisvoje šalyje.
Pas mus politika yra labai brangi ir yra nuperkama tų, kurie turi pinigus, ir tada žmonės turi pasirinkimą, bet jie renkasi iš tų vienodų. Žodžiu, kurie nedarys kitos politikos, ką beišrinktum. Ir mes kol kas tokią istoriją ir turim.
Labadiena, čia Lietuvos politikos forumas ir šio vakaro tema. Jungtinės valstijos palieka sąjungininkus kurdus ir sukuria prielaidas naujam karui Sirijoje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina atšildyti santykius su Maskva, nes kitaip Rusija pateks į Kinijos įtaką. Ar tikrai, kaip sako Macronas, Europa išnyks, jei neatšildys santykius su Rusija? Kaip reikėtų vertinti į Rusiją krypstančią senosios Europos simpatijas? Kaip naujausi įvykiai pasaulyje keičia saugumo padėtį apskritai? Ar tiksliai žinome, kas yra sąjungininkai, o kas priešininkai? Apie visą tai ir diskutuosime šiandieną Lietuvos politikos forume. Lietuvos politikos forumo organizuoja viešo įstaiga Pilietinė medija. Tai yra visuomeninė iniciatyva. Transliuojame tiesiogiai iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Renginį galite stebėti per Laisvės TV, Delfi TV ir Lietuvos ryto televiziją. Taip pat bet kurioje šalies viešojoje bibliotekoje. Pristatau šio forumo dalyvius. Tai Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgytė, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ir vyriausioji mokslininkė Marylando universiteto ICONS projekte ir Vilniaus politikos analizės institute Eglė Murauskaitė. Mūsų forumą pradėsime nuo pranešimo, trumpo įvado į šią temą ir į tribūną norėčiau pakviesti Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgytė. Prašau, Margarita.
Ačiū ponui Jakilaičiui už galimybę sudalyvauti forumą ir pašnekėti tokia įdomia tema. Ir saugumas yra labai įdomi sąvoka. Kasgi yra tas saugumas? Ko gero, kiekvienas mes jį kitaip suprantame, priklausomam nuo to, kur gyvenam, kur gimėm, kokia šeima yra mūsų, kokios vertybės. Ir galbūt Lietuvoje mes pakankamai panašiai suprantam saugumą, bet jeigu pavažinėtumėm po pasaulį, ko gero, tas supratimas, kas yra saugumas, labai labai skirtusi. Vienam tai būtų saugumas nuo kažkokios fizinės grėsmės, nuo būti sušaudytam, užpultam, o kitam asocijuojasi su laisvėm ir teisėm, kas jau yra virš fizinio saugumo. Ribų lygios galimybės, gebėjimas prieiti prie tam tikrų resursų ir panašiai. Ir tas saugumas yra tokia labai elastinė sąvoka, ką įdėsi, tą turėsi. Aš kažkada studentų paklausiau, kas jiems yra saugumas, tai sakė, stabilumas ir žinoti, kad galėsiu rytoj padaryti savo sprendimus, pats savarankiškai. Tai, man atrodo, Lietuva jau išėjusi iš to fizinio saugumo apibrėžimo, jį supranta daug plačiau ir tai yra ir socialinės apsaugos klausimai, ir išsilavinimo klausimai, ir emancipacijos klausimai ir panašiai. Bet tuo saugumas ir įdomus, kad tos grėsmės taip lengvai nesiskirsto, jos ateina kartu įvairios ir kadangi šiandien toks pasaulis yra mobilus, komunikacijos laipsnis yra didelis, tos grėsmės juda. Tai iš vienos pasaulio pusės nesaugumo problema labai gali greitai ateiti į Lietuvą. Ir o kokios dilemos, kokie tektoniniai lūžiai, kokie postumiai vyksta pasaulyje? Tai kalbant apie saugumą, ko gero reikėtų atkreipti į keletą dalykų dėmesį. Visų pirma, besikeičiantis galių balansas. Jungtinės Amerikos valstijos, kurios ilgą laiką garantavo saugumą Europai ir šiaip buvo tas pasaulio esamos liberalios tvarkos palaikytojas, jų Jungtinių Amerikos valstijų gale šiek tiek mažėja santykinė lyginant su kitom valstybėm augančiom ir noras taip pat mažėja būti pasaulio policininku. Auga tokios valstybės kaip Kinija ir Indija ir mes nežinom, kiek joms patinka pasaulio tvarka tokia, kokia jinai yra šiandien. Revizionistinės valstybės Rusija, na, Kinija irgi iš dalies, galbūt ir norėtų šiek tiek pakeisti pasaulio tvarką ir padaryti taip, kad ne taisyklės lemtų ir nelygybė būtų svarbiausias principas, o galios politika sugrįžtų, kad sienos galėtų būti perbraižomos ir taisyklės būtų kitokios. Ir tai sukuria iššūkius bendrai pasaulio valstybėm, bet ypač mažom valstybėm, kurių saugumas ypatingai priklauso nuo stabilumo ir teisės paremtos tvarkos tarptautinėje politikoje.
nauji veikėjai ir jų mobilumas. Ne tik valstybės tampa saugumo veikėjai. Korporacijos, Facebook, Google, nevyriausybinės organizacijos, hakerių bendruomenės. Neaišku, iš kur gali kilti grėsmė, bet ir kaip suvaldyti. Ar valstybės vis dar gali užtikrinti piliečių saugumą pačios? Ar jo valstybėms būtini yra partneriai? Partneriai tiek viduje, korporacijos, nevyriausybinės organizacijos, bet taip pat ir išorėje, kitos valstybės. Lietuvos saugumą apibrėžia tai, kad mes esam labai maža valstybė, su labai ribotais ištekliais, kariniais, ekonominiais, politiniais, žmogiškaisiais. Ir tai sąlygoja, ką mes galim padaryti, užtikrinant savo saugumą. Mums reikia partnerių. Mūsų saugumas labai priklauso nuo stabilumo. Ir todėl destabilizacija tarptautinės sistemos, tarptautinės tvarkos mums yra pražutinga. Partneriai yra labai svarbus, bet ir čia šiandien kyla rimtų iššūkių, kyla rimtų dilemų. Mūsų partneriai yra Jungtinės Amerikos valstijos, kuri užtikrina mums karinį saugumą, politinį saugumą. Mūsų partneris yra NATO, mūsų partneris yra Europos Sąjunga, kuri užtikrina ekonominį gerovę, ekonominį saugumą, politinį saugumą, politinį įtaką. Viskas tvarkoja, kol visi jie kartu draugauja ir padeda mums įgyvendinti mūsų užsibrėžtus tikslus. Tačiau šiandien mes matome, kad draugystė yra iškilę pavojai ir Jungtinės Amerikos valstijos Europos partneriais nesutarė dėl eilės tarptautinės politikos klausimų, bet taip pat ir dėl ekonominių klausimų. Didesnė Europos strateginė autonomija saugumo klausimo atrodytų iš pirmo žvilgsnio mums būtų naudinga, nes mes esame Europos dalis, jeigu Europa bus gebės apsiginti save, mes iš to išlošim. Tačiau ši strateginė autonomija kelia iššūkį transatlantiniam ryšiui. O tai jau mums yra rimtas iššūkis, nes mūsų saugumas, karinis saugumas šiandien yra neužtikrinamas be Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo šitam regione. Jeigu iškils rimtesni nesutarimai, kyla klausimas, ką mes pasirinksim. Duok Dieve, kad nereikėtų rinktis, bet jeigu reikės, kils rimta problema. Saugumas, kuomet esi šalia labai neprognozuojamo, didelio ir agresyvaus kaimyno, kyla labai rimta problema tampa labai rimta problema apimančia visas gyvenimo sritis. Viena vertus, tai padeda mobilizuotis mažom valstybėm, kita vertus, saugumas yra toks labai rimtas pretekstas mobilizuoti resursus, išteklius, biudžetą, taip pat mobilizuoti tam tikrus veiksmus, kurie kartais atneša tam tikrų pasekmių visuomeniai. Kai kyla iššūkis saugumo, visuomenė yra pasiryžus atiduoti dalį savo laisvių, teisių, kad valstybė juos apsaugotų. Saugumas ar laisvė? Tai yra rimta problema, dilema, kylanti visam pasaulį ir su kuria susidurs ir galbūt jau susiduria ir Lietuva. Atvirumas ir uždarumas. Atvira visuomenė yra globalaus pasaulio visuomenė, kuo valstybė atviresnė, tuo jinai yra konkurencingesnė, ypač maža valstybė, pritraukti gali daugiau investicijų, bendrauti ir taip laimėti. Tačiau atvirumas sukuria tam tikras problemas, kelia daug iššūkių, nes kai mes atsiveriam, atvažiuoja kiti su savo iššūkiais, atveža tuos iššūkius. Taip pat mes dalyvaudami bendroje veikloje, kibernetinėje veikloje ir panašiose veiklose, mes tampam labai pažeidžiami. Kuo mes labiau įsitinklinę, tuo mes esam labiau pažeidžiami. Brazilijos džiunglėse kibernetinė ataka nėra problema. Šiandien čia didelė kibernetinė ataka būtų labai rimta problema. Kaip palaikyti balansą tarp uždarumo ir atvirumo? Kiek galima užsidaryti, sprendžiant saugumo iššūkius arba siekiant užtikrinti saugumą? Iš tiesų, tai apie tai daug yra diskutuojama politikų, kiek čia reikia užverti sienas, ar iš viso tai įmanoma. Ko gero, iš viso šiandien užsiverti nėra įmanoma ir kažkur tai sprendimas turėtų būti rastis, kaip apsisaugoti, neužsiveriant, kaip išlaikyti mūsų gyvenimo būdą, kokį mes įpratę gyventi europietišką gyvenimo būdą su visais iš to kylančiais privalumais.
tos dilemos saugumo ir tai, kad visuomenė yra labai mobili, iškelia dar vieną rimtą iššūkį, nuo kurio kenčia demokratinės visuomenės. Tai yra skilimas visuomenių. Vieni dalyvaudami globalizacijos procesuose iš tiesų tampa laimėtojai, gerai gyvena, kita visuomenės dalis, kuri nesugeba įsitvirtinti, nesugeba susirinkti vaisių, yra nepatenkinti ir nori kovoti su globalizacija. Šita priešprieša išeina už standartinio, tradicinio politinio gyvenimo ribų ir veikia jį. Ir veikia demokratijos institucijas. Visuomenės dalis, kuri jaučiasi nusivylę, metai iššūkį demokratijos institucijom. Ir tai irgi veikia saugumą. Na ir pagaliau technologinė pažanga, kas yra irgi labai svarbus aspektas, ką jinai reiškia valstybių saugumą. Jau mano minėta kibernetinė erdvė, kur vieno mygtuko paspaudimu tu gali netekti visų savo darbų, gali netekti pinigų, bet netgi gali paveikti tavo sveikatą, žmogus gali mirti, jeigu paspaus mygtuką atjungti nuo tam tikrų sistemų. Taip pat nerimas, kuris yra visuomenėje dėl labai didelio kiekio informacijos, Ir negebėjimo tam informaciniame lauke na, atsirinkti, kas svarbiausia, smegenų apkrovimo. Ir šitas nerimas taip pat veikia visuomenę, jo saugumo jausmą ir ypač jaunų žmonės, kur didėja nerimo fenomeno, kuris gali vesti į savižudybės, depresiją ir kitas problemas. Tai čia yra tie pagrindiniai iššūkiai, kurie veikia tarptautinį saugumą ir be abejo veiks ir Lietuvos saugumo situacija ir reikės apsispręsti, kam skirti išteklius, kas mums svarbu. Ačiū.
Ačiū Margaritai Šešelgytei. Dėkojame už mintis. Matau jūsų ranką. Galėsit pasisakyti po bent kelių klausimų pagrindinių pašnekovų. Ministrė, eižėja Jungtinių valstijų ir Europos santykiai. Ar jūs su tuo sutinkat ir jeigu su tuo sutinkat, kuo tai gresia?
Na, pirmiausia, sutinku. Gal, jeigu pradėsiu nuo docentės pranešimo ir tikrai buvo puiki įžanga. Tik tai gal pradedant su viskuo sutinku, išskyrus pačią pradžią. Kad mes turim sąjungininkus JAV, cituoju, sąjungininkus NATO, sąjungininkus Europos Sąjungą ar partnerius. Tai yra, taip, JAV yra sąjungininkai partneriai, bet NATO ir Europos Sąjunga yra ne partneriai. Europos Sąjunga ir NATO yra mes. Ir čia turbūt, jeigu šnekėti ir apie saugumo situaciją, ir kur mes esam pasaulyje, kokia Lietuvos vieta ir saugumo prasme ir kitose aspektuose, bet sakyčiau, kad ir platesnėje prasme žymiai yra, na vėl, aš suprantu, kad docentė išsprūdo kartu su partneriais, bet man yra problema ta, kad mes daug žmonių taip galvojame. Mes esam Lietuva čia, NATO yra kažkur. Mes esam čia, Europos Sąjunga yra čia. Ir čia manau, kad kol mes tą psichologiškai nesusidėliosim, manau, kad dar labiau mes būsime nesaugus ir dar labiau matysime iššūkius, kurie yra būdami NATO ir Europos Sąjungos. Mes nariais, mes niekada nebuvom istorijoje tokie saugus, kurie yra dabar, nežiūrint dabartinių iššūkių. Ir šia prasme tas pats yra aižėjimas. Tai yra ne pirmą kartą, kur NATO turėjo įdomius komplikuotus santykius, jeigu žiūrėti per NATO transatlantinę prizmę. Pažiūrėkime, 70-metis, De Gaulle'is, prancūzijos išstojimas iš NATO ir pasakoma, kad NATO turi išsikraustyti iš Paryžiaus headquarterių per labai trumpą laiką. Staiga įmamas Briuselis į konteinerinę stovyklą, iki kur dabar tik tai išsikrausti pernai metais. O čia buvo panašios krizės yra, kur dabar yra krizės, turbūt gal nesakyčiau, kad krizės. Taip, karts nuo karto tam tikrų netolygių santykių ir problemų yra buvę. Taip, lyderiai turi tam tikrų skirtingų požiūrių ir tą mes matome. Ir taip, tarp lyderių JAV ir Europos Sąjungos pagrindinių šalių yra nesutarimų. Ir pradėkime ir klimato kaitos aspektus, pradėkime prekybą, supratimas yra apie ekonomiką. Taip, saugumo prasme irgi yra skirtingų nuomonių, bet čia aš siūlau žiūrėti ne tai, kas yra na, nors ir paradoksalu, ne visada žiūrėti, kas tarp lyderių, bet lygių žemesnių. Ir jeigu pasižiūrėti, kas yra ant žemės, nuo 16 metų pabaigos, tai JAV įsitraukimas į Europą tikrai yra padidėjęs, JAV karių Europoje yra tikrai daugiau, jau nekalbant apie mūsų regioną ir įsitraukime mūsų regionas, investicijos į saugumą JAV tikrai yra didėję ir mes turime absoliučiai paradoksalią situaciją, kad paprastai lyderiai pasako, bus taip, apačioje nelabai sakys. Dabar gaunasi šiek tiek taip. Ir aišku savaime, kad nemanau, kad tai yra tas sąžymas yra esminis. Manau, kad jisai reikia dirbti toliau ir žiūrėti pragmatiškai, ką galime padaryti. Ir atitinkama ir Lietuvos vieta. Ir aš irgi gal ne visada sutikčiau, kad mes turėtumėm rinktis tarp JAV ir Europos. Vis dėlto NATO yra irgi Europa. Ir NATO visų pripažįstama yra, na, vienai per kitai, bet tai yra saugumo garantas transatlantiniuose santykiuose ir šiek tiek daugiau. Tiek JAV, tiek Europą mes esame ir nematome, kad dėl turėtumėm rinktis. O jeigu šnekant apie Europą ir tą strateginę autonomiją, tas terminas sugalvotas ne dabar. Ne 17 metais, ne po prezidentinių rinkimų, sugalvotas šiek tiek anksčiau. Na, tiesiog buvo ambicijos Europos, sakykime, Europoje, konkrečiai asmenys patarinėjantis aukštai atstovai ir Europos išorinio veiksmų tarnybos vadiai, tiesiog pasirodė, kad tas terminas yra gražus, taip, kartais šitoje situacijoje bandoma įdėti tą turinį, bet daugiau gaunasi apie didesnį Europos Sąjungos vaidmenį Europoje, saugumo prasme ir pasaulyje. Ir taip, Lietuva tradiciškai buvo skeptiška dėl Europos įsitraukimo į saugumo ir gynybos politikas. Bet vėl, jeigu, na, būdama taipogi ir investuodama gana ribotai ir į savo gynybą turėjo tą poziciją, bet iš tikrųjų, jeigu europiniai mechanizmai paskatintų Europos Sąjungos šalių, narių, Europos šalių investicijas į gynybą, jos pajėgumo vystymasi, ir tai neprieštarauja poziciją dėl NATO, kodėlgi ne? Ir čia būtent mūsų yra irgi vieta ir mes turime būti aktyvus. Ir čia mūsų lyderiavimas ir PESCO projekte dėl greito reagavimo kibernetinių pajėgumų, kur mes esame ir kur vienintelis projektas, kuris iki šių metų pabaigos pasieks pilną operacinį pajėgumą. Vienintelis iš 40 kelių šiuo metu esančių. Ir taipogi lyderiavimas, netyčia lyderiavimas, bet vis dėlto dėl mobilumos ir tie, kur vėl NATO ir Europos Sąjungos sankirta yra. Taip, kad mes turim išnaudoti tą. O, kaip jūs teisingai minėjot, klausimas yra dėl, kaip turime reaguoti į retoriką ir netgi veiksmus tam tikrus, dėl JAV atsitraukimo iš Sirijos, galbūt Afganistano. Taip, mes turime prisitaikyti prie tos situacijos, bet aišku, net negalime mes aukoti tikrai esamų vertybių. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkas sako iš Europos Sąjungos ir NATO, kad galbūt su Rusija bet kokiomis sąlygomis reikia susitarti, tai klausimas, kokia iš to kaina. Jeigu tai yra kenčia mūsų saugumas, tiesiog į mūsų prasme, pavyzdžiui, siūloma, kad mes nebeliktumėm NATO arba kitokio statuso, arba lygiai tas pats, ką mes turime pripažinti Krymo aneksiją ir Rusijos kitas pilkasis zonas, kurios sukurtos. Matyt, kad ne, ir tikrai kaip ir nuo 14 metų galų gale buvo atsibusta Rusijos atžvilgių ir Europa atsibūdo ir JAV, taip ir toliau mes turim kartu bandantis tartis, kodėlgi ne, bet vis dėlto, aš turiu galvoje Europos Sąjungos NATO lygmenyje, arba didžiųjų, bet tikrai neaukojant vertybių.
Keletas dalykų. Turbūt apie viską, ponia Kasčiūnai, iš karto nekalbėkim. Europos ir Amerikos santykių aižėjimas, tą galima matyti, skiriasi retorika. Vienas apie priekaištauja, kad apie pasitraukimą iš Sirijos sužino tik iš Twitterio. Tarsi rodomas yra nederinimas veiksmų tarp sąjungininkų, nors ir prancūzai ir amerikiečiai turėjo specpajėgų tenai ir taip toliau. Kuo tai gręsia ir link kur juda tas eižėjimas Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų partnerystės, strateginės partnerystės, jeigu toks eižėjimas yra jūsų nuomonė?
Tai pirmiausia, labas vakaras. Be abejo, jis šioks toks yra, bet aš sutinku su ministru, kad istoriškai buvo įvairių
etapų. Istoriškai yra buvę ir blogiau.
Yra buvę blogiau. Ir aš priminsiu vieną etapą, kurio ministras nepaminėjo. Tai yra, prisimenam, naujoji ir senoji Europą. Donaldas Rumsfeldas, George W. Bush laikotarpis. JAV neokonservatyvios vienašališkos politikos, na, sakykime, aukso amžius. Širakas su Šrioderiu nepritarė Irako karui. Tada mus priskiria naujai Europai kaip tokie, kurie remia Jungtinėme Amerikos valstijos. Ar ne? Mums tada siūlo patilėti, nepraleis progos. Atsimenam visus tos dalykus. Unikalus buvo aižėjimas, bet tas aižėjimas, sakyčiau, buvo unikaliai išnaudotas ir mūsų visų regiono valstybių. Tai padėjo mums užbaigti ir atidarė mums durys į NATO. Nes turim vieną dalyką suprasti ir kol kas tai nepasikeitė. 80-70% viso alijanso yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ir mes turim suprasti, kas be būtų prezidentu, Jungtinės Amerikos valstijos yra mūsų strateginė kryptis. Ten priimti sprendimai lems atėjus nedaug dievę X valandai sprendimus viso alijanso. Kodėl tas aižėjimas yra? Na, nesuveskim viską į vieną asmenybę. Mes mėgstam tai supaprastinti situaciją. Dar tais, va, tos krizės laikais, ar ne, naujosios senosios Europos laikais. Robertas Kaganas, neokonservatyvus JAV analitikas, parašė tokią knygutę apie tai, kad Amerika yra iš Marso, Europa iš Veneros. Marsas tai yra tas, kuris, kai reikia, gali duoti huliganui į veidą, kuris gali priimti vienašališkus sprendimus, o Venera tai yra ta, kuri bando diplomatiškai spręsti dalykus, jiems tas karinė retorika tolima, jie gyvena tokiam postmoderniam lauke ir taip toliau. Dabar mums ilgi šitą vietą reikia įsivertinti, kuris Marsas ar Venera mums yra artimesnė. Aš manau, Marsas, turint mūsų kaiminystį galvoje, mums yra šiek tiek artimesnis ir geopolitinė, ir tapatybinė prasme. Ir to mums nereikėtų pamiršti. Dar daugiau, kai mes kalbam apie transatlantinių santykių problematiką, na, prisiminkim tai, ką aš sakiau, 70-80% alijansų yra Amerika. Ir kai JAV prezidentas Trumpas sako europiečiams, mėlėjai, jūs kalbate apie daugiašališkumo svarbą, tvarkoj, pasidalinkit naštą, didinkit finansavimą gynybai.
Susimeskime.
Susimeskime. Aš, gaila, neturim skaidrės, bet kiek tų valstybių iš Europos, kurios susimeta, jų nėra daug. Ir šitoj vietoj ponas
turbūt
Trumpas,
dabar,
nu taip,
kiek
septynios.
Yra dabar tu...
Šešios.
Europoje yra šešios šiuo metu. 2 arba daugiau procento BVP. Lietuvą jau priskiriate prie tų.
Priskiriam avansų.
Avansų.
Taip.
Taip, gerai.
Tikėkime, nebus šį kartą biudžetė techninių klaidų. Tai strateginės kultūros Europos ir JAV skiriasi, o mums artimesnė yra Jungtinių Amerikos valstijų strateginė kultūra. Ir čia yra faktas. Čia yra faktas.
Gerai, todėl, o kuo tai grėsia?
Tai kai man kažkas pradeda kalbėti, kad Europai reikia strateginės autonomijos, į kurią, pavyzdžiui, prancūzai sudeda autonomiją nuo JAV, pirmiausia, samprata. Tada aš noriu paklausti, kokiais tikslais, kokia strateginė vizija tokia Europa vadovausis. Nes aš nenoriu autonomijos nuo JAV ir priklausomybės nuo Rusijos. Aš noriu, kad Europa būtų NATO stiprus ramstis. Tai kai mes kalbam apie Europos gynybos stiprinimą, aš visiškai sutinku, galim gerinti gynybos finansavimą, galim gerinti bendrus karinius įsigijimus, galim stiprinti karinį mobilumą, kuris pasitarnaus ir amerikiečių karių atėjimui, galim stiprinti kibernetinį saugumą, ką darom, bet jokių būdų nedubliuoti NATO. Ir va tas aižėjimas, jeigu kalbant jau apie grėsmės ir atsakant jūsų klausimą konkrečiai, jokių būdų ne Europos strateginė autonomija be Jungtinių Amerikos valstijų. Nes tai yra tai, ko visada siekia rytų kaimynas. Aš priminsiu, kai tik paaštrėjo vėl kalbos po Brexito, kai buvo sprendimas Brexito priimtas prancūzų apie strateginę autonomiją, pirmas sveikinimas atėjo iš pono Putino, kuris sako, o kaip puiku, dirbsim su Europa. Atskirti Europą nuo JAV buvo visada ilgalaikis Rusijos tikslas.
Todėl... Judėkim dar tą pačią temą. Ponia Murauskaitė, jums tas pats klausimas apie aižėjimą ir apie grėsmes. Pirmiausia, kas lemia jūsų nuomonė prasidėjusi tą aižėjimą ar pozicijų skirtumą, ar iš vis trajektorijų skirtumą, bent jau santykiuose dėl Rusijos, dėl kitų problemų Sirijoje ir taip toliau. Ir kuo tai grėsia?
Labas vakaras. Tai pirmiausia, ačiū labai už kvietimą ir galimybę dalyvauti šiame forume, kadangi tik vakar vakare parskridau iš Vašingtono, šiek tiek laiko skirtumas dar jaučiasi, bet manau, kad galiu pasiūlyti šviežių išvalgų ganėtinai tiesiog apie nuotaikas Amerikoje, kurios, manau, na, kalbant apie tokias aukštos strateginės politikos vizijas, užsienio politikos šiek tiek lieka neįvertintos. Tai pradėkime nuosekliai eižėjimas, manau, kad gal šiek tiek ne visai tinkamas terminas apibūdinti tam, kas vyksta. Gal tai būtų arčiau tai, ką apeliavo ministras ar Margarita, kad tai yra ilgalaikis tiesiog interesų nesutapimas, kuris paaštrėja tam tikrais istoriniais laikotarpiais dėl kartais ekonominių klausimų, dėl kartais politinių interesų tam tikrų grupių atėjusių į galios pozicijas ar ne. Tai taip, kas vyksta dabar, nėra kažkaip fundamentaliai nauja, tiesiog gal kažkokiais kitais atspalviais. Bet kad tai vyksta, tai, na, aš net nekeliu tokio klausimo, tai yra akivaizdu. Kas yra įdomu, man atrodo, kad Lietuva istoriškai labai stipriai ir sąmoningai yra prikabinusi savo mažą valtelę prie Amerikos lėktuvnešio galios gebėjimo projektuoti galią prasme ir labai džiaugiasi besisupdama tame šešėlyje. Bet, na, tas didelis lėktuvnešis, jisai plaukia, o valtelė tai bangos subuoja ir nebūtinai, kaip čia pasakyti, mūsų didelis palaikymas ir noras ir entuziazmas, kad Amerikai sektųsi gerai toje pasaulio paremto teisinė tvarka vaidmenyje, nebūtinai tai yra atliepiama. Amerikoje dabar yra susidariusi nepaprastai komplikuota vidinės politikos situacija. Kai kas net apibūdina ją kaip esant ant pilietinio karo ribos, ypatingai atėjus, na, ta tendencija galbūt prasidėjo Obamos prezidentavimo metu antrosios kadencijos, bet atėjus Donaldui Trumpui valdžia ypatingai yra juntamas rasistiniais pagrindais susipriešinimas. Ir tai nėra tik tai koks nors, na, pavadinkime, politinis viražas, yra didžiulės socialinės įtampos, daugėja susirėmimų, dažnai ginkluotų tarp, kaip čia pasakyti, afroamerikiečių ir baltųjų amerikiečių, provincialiuose miesteliuose Vidurio Amerikoje. Tai yra nepaprastai didelis destabilizuojantis vidaus politikos faktorius. Ir tiek prezidentas, tiek įvairios institucijos, kurios galbūt esant šaliai ramioje situacijoje, ekonomika kaip ir auga, kaip ir viskas progresuoja, bet tas vat verdantis, burbuliuojantis socialinių neramumų katilas, jie labai reikalauja daug dėmesio. Ir taip pat sprendimas tokių, ieškojimas sprendimų šitai politikai atima labai daug politinio kredito, kur tu galbūt galėtum derėti su savo oponentais, ar mes paspauskime Rusiją, ar mes paspauskime Kiniją, ar kažką darykime, jeigu tu esi priverstas išnaudoti savo sukauptą potencialą lobistų, savo laiką eterio elementariai raminti tam tikrose miestuose žmonės, tai, nu, yra visai apie ką kita kalba. Tai aš tai miniu dėl to, kad man atrodo, kad šita vidaus politikos situacija nuosekliai aštrėjanti, jinai labai gali turėti rimtų pasekmių gebėjimui Amerikos reaguoti į užsienio politikos krizes. Gali būti, kad bus tiesiog priversti sąjungininkai atsitraukti ir labiau izolacionistinę politiką vykdyti. Ir, sakykime, prezidento Trumpo dabartinė retorika, kur, na, kitų žodžių turbūt nelabai galima rasti kaip aktyvus skatinimas, va šitos va rasinių pagrindų neapykantos ir priešinimas ir aštrinimas, tai aš kartais nemanau, kad nuo viduje ar tas didysis paveikslas yra suvokiama, kad jeigu, pavyzdžiui, Amerikos viduje prasidėtų neramumai, tai ką mes tada darysime su savo valtele, ar ne? O jeigu dar atliepiant šiek tiek daugiau apie tai, kas kalbama apie Europą ir ką kiti pranešėjai minėjo, tai Lietuvai vėlgi, mano nuomonė, būtų labai sveika ieškoti glaudesnių santykių su konkrečiai Prancūzija ypatingai. Manau, kad dabartinėje Europos, pavadinkime, galios trikampyje mūsų vokiečių kampas yra labai puikiai nuosekliai istoriškai seniai padengtas, tiek su įsigijimais, tiek įvairiais kitais lygmenimis. Su Britais, na, sakykime, gal mes doktrinaliai, aš tai nesutikčiau, kad mes esame vienareikšmiškai Amerikos strateginiai saugumo kultūra artimiausi. Manau, kad su Britais yra labai daug paralelių. Ir ne visai ta pati gal šiek tiek, bet sakykime, yra ten tų panašumų nemažai ir Britai, sakykime, labai žiūri stiprinti savo NATO sparną išstodami iš Europos Sąjungos. Tai čia mums, sakykime, na, neblogai sekasi su tuo kampu, bet prancūziškasis kampas, jis istoriškai yra labai problematiškas dėl didžiulio kiekio prancūzų, ypatingai verslininkų, taip pat, aišku, ir žemdirbių, kurie turi ten gana didelį įtaką simpatijų Rusijai ar prieš tai buvusiai Sovietų Sąjungai. Ir labai mums sunkiai sekasi jiems aiškinti, kodėl tos simpatijos yra problematiškos, kodėl reiktų daryti kažką kitaip, na, reikėtų to užsiimti. Tai tiesiog matant tą skilimą, aš nemanau, kad tai yra pasirinkimas tarp to, kad vat, supavomės šito lėktuvnešio, kaip sakant, šešėlėje ir klojam pas kitus, ar ne? Ne, tiesiog reikia pradėti didinti, diversifikuoti mūsų portfoliją ženkliai smarkiau, nes taip pat nesutikčiau su Lauryno klasifikavimo Europos kaip po tokios, kaip Veneros, o ne Marso, nes Prancūzija, kuri čia labiausiai šitą situaciją ir subuoja, jinai labai turi rimtų karinių operacijų ir karinių ambicijų. Kai yra kalbama apie strateginę nepriklausomybę nuo NATO, yra pirmiausia kalbama doktriniškai apie brandolinę nepriklausomybę, kad jie galbūt norėtų kitaip spręsti savo atgrasimo politiką, kur tas raketas kreipti, kiek jų turėti, ką daryti ir Amerikos vizijams gal yra nepriimtina, bet prancūzai tikrai nėra tokie jau taikamėgiai balandžiai. Jie labai ilgus metus vidurio rytuose ir Šiaurės Afrikoje, vadinamame Mina regione, tiek taikos palaikymo operacijas, tiek stabilizavimo operacijas vykdo. Ir manau, kad na, jeigu mes matome savo interesus būti, kur yra Amerika, Irake, Afganistane ar kažkur kitur, aš manau, mes turėtume rimčiau susimastyti apie buvimą ten, kur yra ir prancūzai. Paskutinė maža remarka, nes jau matau, kad Laurynas nori iššokti apie stabilumą. Margaritos, kaip sakant, kaip pirštų į akį. Taip, šiais laikais yra labai daug žmonių, kurie jaučiasi nesaugai ir nori to stabilumo. Stabilumas labai skirtingus dalykus reiškia žmonėms. Pavyzdžiui, Amerikoje dabar yra labai populiari nuomonė, kad tai žinoma, kad Ukraina turėtų pasirašyti, daryti tenais, reiškia, rengti tos referendumus, nes taigi stabilumas, tai ką jūs karo norit, taigi čia labai gerai. Tai visigi susės prie stalo, tai ką jūs vėl norit, kad čia tęstųsi neramumai. Aš nežinau, ar Lietuvai siekiant stabilumo savo kaiminystėje nevertėtų šiek tiek nuosekliau, kaip sakant, paskaidyti, kas didiesiems partneriams implikuoja tą stabilumą, kad iš tikrųjų nesibaigtų tuo, kad galbūt mūsų narystė NATO pradės atrodyti kaip destabilizuojantis faktorius.
Tik tai ministrė mikrofoną paimkit. Ką turite omeny?
Jeigu galite, ką turite omeny, nes ką reiškia NATO destabilizuojantis faktorius. Na, kol kas, ne, tiesiog gal kažką specifiškai galite pasakyti.
Čia buvo reaguojant į tai, ką Laurynas sakė, kad apie NATO, kad čia jeigu mes nusileisime prancūzams, kurie nori draugauti su Rusija, tai ar nebus taip, kad vienu žodžiu mūsų ta narystė bus kvestionuojama. Aš neturiu jokiais būdais omeny, kad Amerika tą kvestionuoja. Jokiais
būdais. Pone Kasčiūnai, keletas dalykų. Pirmas dalykas dėl to, kas paminėta apie Lietuvos strateginį užsiangažavimą, užsiinkaravimą prie vieno saugumo garanto. Gal reikėtų, kaip Krylovo pasakėčioje, kaip tenai, apie vėžį, gulbę ir lydeką, ar ne, kurie trys atraukė vieną laivelį ir nieko nesigavo. Bet kuriuo atveju, šitas momentas, ar Lietuva neturėtų daugiau savo saugumo garantijų sieti su Europa? Kuo tai grėstų jūsų nuomonė?
Manau, sieti tiek, kiek Europa papildytų NATO ir kiek tai neprieštarautų partnerystės su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Kai aš išgirstu Prancūziją, aš visiškai pritariu idėjai, kad mes kai kur turim prancūzus paremti ir jeigu jų yra prašymas, sakykim, kokia nors operacija į Šiaurės Afrikoje, mes galim ten kontributuoti. Taip, kad atėjus laikų galim būtų prancūzų paprašyti padėti mums vienu ar kitų klausimų. Bet aš pabrėšiu, kad jų strateginis arealas, kur jie mato savo gyvybinius interesus, yra ne Rytų Europa, o jūs jau pati paminėjote Šiaurės Afriką. Rusija prancūzams visada buvo kaip neišvengiamas Europos saugumo sistemos arbitras. Jie visada Rusiją matė kaip arbitrą. Ir todėl mūsų balsas tokia matymė strateginiam Prancūzijos, jis niekados nebus taip stipriai išgirstas, kaip galėtų būti išgirstas Vašingtone. Dabar, jeigu leisit, aš grįžiu dar prie klausimo, sureaguoti į vieną dalyką. Vėlgi, mes gyvenam, matot, tas yra zeitgeist, mes gyvenam laikmetį ir galvojam, kad šiandienos problemos yra pačios didžiausios problemos istorijai. Dabar, gerai, kultūriniai karai Amerikoje yra rimtas faktorius. Bet atleiskit, Nixono laikotarpis, Watergate skandalas, Vietnamo karo krizė. Nu, turbūt negalim lyginti to laikmečio, nepaisant to, ir kas ten tuo metu buvo, Amerika išlaikė lyderystę, pradėjo detanto politikos su Sovietų Sąjunga, persikalibravo ir iš tik išlaikė, na, dipolio pasaulio struktūrą su to, kas vyksta šiandien Amerikoje. Na, manau, kad tikrai sunku būtų lyginti, na, pagal tas krizės gylį. Bet dabar grįžtant prie lietuviško aspekto. Manau, kad mes tikrai esam neblogai susikabinę su vokiškuoju vektorium. Turbūt tai lėmė dalinai ir mūsų prezidentės asmeninį santykį su ponia Merkel. Tai, kad mes turim Vokietijos lyderiaujimą tarptautinį NATO batalioną čia, yra tikrai didžiulis laimėjimas ir tai buvo tikrai milžiniškas žingsnis vokiškoji strateginiai kultūrai persikalibruoti. Ar ne? Turim čia tos informacijos apie tai, kaip Merkel pirmiausiai priėmė sprendimą ir taip po to informavo savo koalicijos partnerius socialdemokratus. Tai šitą dalyką ir liniją mes ir laikykime. Ir čia be jokios abejonės yra svarbu. Bet šalia to, aišku, geriausia būtų Lietuvai, kad būtų transatlantinė vienybė. Mes, kaip maža valstybė, gerai, kaip valstybė, kuri yra jautri geopolitiniam įtampom, mums reikia stabilių taisyklių ir kad kažkas garantuotų tų taisyklių stabilumą. Bet jeigu tos taisyklės šiek tiek keičiasi, arba, na, yra nesutarėme dėl taisyklių apibrėžimo, tada mums reikėtų paieškoti ir aljansų. Ir todėl susikabinimas su vokiečiais, viena vertus, šalia to susikabinimas su amerikiečiais. Ką daro, pavyzdžiui, Lenkai? Investuoja didžiulius pinigus į tą amerikiečių buvimo Lenkijoje stiprinimą. Kas ir mums labai naudinga. Ir mūsų žingsniai yra pakankamai daromi dabar išmintingai. Ir pirkimai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir tai, kad mes šiandien turim amerikiečius čianais. Tai irgi yra to susikabinimo elementas. Ir tada, jeigu tu negali apeliuoti globales taisyklės, tada tu turi ieškoti strateginių aliansų. Taip, tai galbūt mažiau, tai yra antras pasirinkimas lyginant su taisyklių režimu, kuris būtų mums palankesnis. Bet tai yra labai svarbus ir dalykas, kurį reikia mums išnaudoti.
Taip, prašau, bet norėčiau jau judėti link kitų temų, bet jeigu dar reaguojant dėl Europos tvarkos, prašau.
Porą dalykų. Vienas dalykas, tai įdomu, kaip mes ir šioje diskusijoje ar paprastai retorikoje Lietuvoje yra kaip ir diversifikavimas Europa ir NATO. Tarsi Europa tai būtų Europos Sąjungos ekvivalentas. Bet kas iš tikrųjų vyksta dabar, mes matome iš dalies mažiau aštrų prancūzų atsitraukimą, vokiečių atsitraukimą iš šitų multinacionalinių ratų, nes vyksta paraleliai dvi šalės arba kelias šalės derybos už šitų struktūrų ribų. Todėl galbūt ne taip aštriai yra reaguojamos struktūrų viduje. Ir šituose dialoguose mes nesame taip aktyviai įsitraukę. Tai mes turėtume, manau, pastebėti šitą tendenciją. O kitas dalykas, tai ką Laurinas sako, na, jeigu būtų...
Čia jūs turite omeny idėjas apie kariuomenių kūrimus. Kas yra tie dialogai, kurie vyksta? Kelių greičio Europa... Didesnė integracija.
Aš turiu omenyje, kad idėjos, kurių ieškoma įvairiausios papildomos pajėgos greitojo reagavimo, susitarimai dėl bendradarbiavimo žinybų, tai yra už Europos Sąjungos ribų, nes ką jūs sakote, ar ne, tai tos pajėgos reagavimo ir keli greičiai, tai vis dar kalbame viduje.
Struktūroje.
Taip, o aš sakau, kad yra vis didesnė trauka galio šitų centrų tiek Prancūzijos, tiek Vokietijos, tiek Jungtinės karalystės už ribų struktūros veikti. Tai mes turėtume tikrai labai atidžiai sekti ir žiūrėti, prie kokio stalo mus kviečia. O kitas dalykas, dar žodis, kuris nebuvo pasakytas šio diskusijoje Kinijoje. Labą dieną. Tai Amerika dabar, nu taip, Vietname nekariauja šiuo metu, nors mes aišku žinom, kaip ten puikiai baigėsi jiems, bet labai didžiulės pajėgos yra metamos į konfrontaciją su Kinija. Ir tikrai šitom, kaip čia pasakyti, taisyklėmis pagrįstos tvarkos, aš tai sakyčiau, kad ko gero Kinija yra didesnė ilgalaikė latentinė grėsmė, nes apskritai karinėmis priemonėmis tą tvarką keisti darosi vis labiau neskanu, o Kinija turi labai didelį arsenalą nekarinių priemonių, subtilių, ilgalaikio poveikio ir labai sėkmingai jomis naudojamės, o mes jiems priešinamės gana nestipriai.
Taip, Kinija labai svarbus momentas, bet gal dar judant link Kinijos aptarkime tai, dėl ko ir atkreipiam dėmesį į pasikeitusią situaciją, saugumo situaciją pasaulyje, pirmiausia dėl įvykių Sirijoje. Turiu omeny amerikiečių pajėgų atitraukimą, kas paskatino Turkiją sukurti, pristatyti saugumo buferio koncepciją ir įvesti savo kariuomenę. Kaip tai keičia saugumo padėtį? Kaip tai keičia NATO kaip institucijos ateitį, kaip instrumento konfliktas tarp Turkijos ir Jungtinių valstijų? Ir kokios čia kyla grėsmės?
Čia jau klausėt, kas iš jūsų yra pranašas ir kaip kokią ateitį nuspės, bijau, kad klausimas.
Prognozuoti labai sudėtinga, bet nuomonę turėti galima. Ne?
Taip, klausimas nuomonių galima turėti, vienas žmogus gali turėti vienu klausimu 20 ar 30, kaip sakant, pagal lietuvių, du lietuviai 5 partijos ar 3 lietuviai 5 partijos. Tai žmogus gali vieną valandą tas, antrą valandą tas, bet iš tikrųjų tai yra... Mes turim dirbti taip, kad būtų Lietuvos interesai atstovaujami. Turbūt ta aksioma ir mes turim rasti sprendimų, kokia situacija besikeistų.
Bet ne vien apie Lietuvą,
ministrė. Ne, šnekėkim pirmiausia apie Lietuvą. O kitas dalykas, jeigu ką aš ir norėjau sakyti, mes dabar nuėjom daugiausia į vis dėlto į konkrečius partnerius. Vis dėlto labiau į dvišaliką, kas yra jau, kas yra Prancūzija, Vokietija ir taip toliau. Bet klausimas, kaip tik yra amortizuojantis veiksnys, visada yra kolektyviniai. Tai yra tas pats NATO,
didelė
tas pats Europos Sąjunga. Tai yra pats grožis, kai turim tuos pačius skirtumus ir vis dėlto randam konsensusą. Jeigu pažiūrėti dabartinę NATO, dėja turim, kas iškrenta iš konsensuso, tai yra ta pati Turkija ir tai taisys jau iš tikrųjų mėnesius. Jeigu žiūrėti Europos Sąjungoje, tai mes visą laiką, ta prasme, jeigu žiūrėti tą pačią Rusijos sankcijas prieš Rusiją, tai patikėkit jau nuo 15 metų pavasario buvom šiek tiek kaip ant adatorto sankcijos tesis iš tikrųjų.
Yra Austrija, yra Italija,
yra... Austrija, yra Italija, yra Vengrija ir ką mes tik tai norim. Ir visą laiką buvo rastamas tas sprendimas. Aišku, Rusija kažką vėl iškrėsdavo ir vėl tas konsensusas gaudavosi lengviau negu sunkiau. Ir patikėkit, 14 metai, kad išjudinti europinį procesą, nebuvo ką lengviau, kaip įsivaizduoja ir jau, bet ypač europinį, tai tikrai reikėjo pastangų. 3 dienos nuo žalių žmogeliukų atsiradimo Europą dar nieko nedaro. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie vietą Lietuvos, tai mes vieni, kurie ir bandėm išjudinti, Graikijos pirmininkavimas, viskas yra tylimas ir judami priekį. Ir ačiū Dievui atsirado Merkel ir lyderystė, kur susitikavo. Taip, kad visada buvo tie patys skirtumai tarp nuomonių, ar tai būtų NATO, ar tai Europos Sąjunga, bet vis tiek buvo rastas sprendimas. Tai bus blogai, kada sprendimo nebebus, kada nuomonės išsiskirs visada. Blogas scenarijus tikrai būtų. Dabar dėl sąjungininkų tuo pačiu. Aš sutinku, kad taip, jeigu žiūrėti, kad mes, na, sutinku su metafora, man patinka, kad mes maža valtelė šalia amerikietiško lėktuvnešio. Nu, man būtų smagiau, kad tą lėktuvnešį pakeltų ir kaip valtelė, žodžiai, įsikeltų pas save, kad nebūtų audrų. Tai yra, jo, būtų, kaip sakant, ir geriau tas būtų stabilus NATO lėktuvnešis. Bet kokia alternatyva? Mes turim po Mistralio turėti šešėlių, kaip sakant, prie Mistralio prisiglausti ir panašus dalykai. Nu, aš manau, kad žinant tas visas istorijas ir tas problemas, nu, nežinau, būtent prie Mistralio, prie tos visos istorijos, kuri vyko nuo 9 iki pat 14 metų, kada galiojo kontraktas, aš tiesiog nežinau. Bet šiaip, jeigu žiūrėti apie dvišalius formatus, mes esame labai aktyvus Jungtinės karalystės JEFO, Joint Expeditionary Forces, Jungtinių ekspedicinių pajėgų nariai, ir tas formatas veikia, jis jau buvo išbandytas visus praeitus metus ir protestuotas dar praeitais metais. Aktyvus bendradarbiavimas, kaip ir sakėt, su Vokietija ir beje, kalbant apie europinę kariuomenę, dabartinę Europos komisijos pirmininkė, buvusi gynybos ministrė, jau ir Bruselėje pakartojo, kad mes turėtumėm šnekėti ne apie Europos armiją, Army of European Army, bet turim šnekėti apie army of Europeans, tai yra tas, kas yra Lietuvoje ir būtent europinis solidarumas, kas būtų. Kitas apie partnerius, tas ta pati Lenkija, stiprėjantis ryšys ir struktūrų įsteigimas, būtent divizinio štabo įsteigimas, Elbangė ir dvišaliai santykiai, gynybos planų koordinavimas. Šiaurės kaimynai, aišku, su Baltijos šalim tikrai vyksta intensyvus ir pragmatinis bendradarbiavimas. Švedija, ypač iš dalies Suomija, tai jie priima atsakomybę jau iš tą pačią Baltijos jūrą, kur reikia. Taip, kad tie bendradarbiavimai svarbus. Ta pati Prancūzija, taip mes irgi turim karius Malyje per MINUSMO operaciją, ne per prancūzų vadovavimo operaciją, bet vis dėlto tą solidarumą irgi parodome. Tik tai klausimas, kiek mes galime būti, kiek mums gaunasi būti artimais. Tai yra pirmiausiai tas mistralis. Nu, artimai yra tai, kad jie jau buvo pernai priešakinių pajėgų bataliono sudėtyje. 21 metais, jeigu neklysto, atvyksta dar kartą. Toliau mes šnekamės, įsirandam sprendimus NATO tiek dėl struktūrų, tiek dėl tos pačios priešakinių pajėgų batalionų, tiek kas yra dėl sustiprinimo, pastiprinimo strategijos, tiek dėl NATO parengties iniciatyvos, kur prancūzai irgi vieniai. Tai aš nesakyčiau, kad yra kitaip, bet jeigu kalbant apie jos iniciatyvą, turbūt turėjote meni Europos intervencinį iniciatyvą. Taip, jeigu mes būtumėm kviečiami, tai labai rimtai svarstytumėm, nors sakau, Malyje esam kitais dalykais, bet ta iniciatyvos, nebūkim naivus, iniciatyva nukreipta tik tai vieną geografiškai vietą. Tai yra pietus. Tikrai niekada ta iniciatyva nebus aktyvuota rytams. Ir mes irgi turim tą turėti omeny. Taip, kad situacija ta yra, ir jeigu šnekant apie grėsmės bendrai, buvo paminėta ir Kinija, tai turbūt man patiko Reigano forume praeitais metais, dar užpraeitais tas pats pakartotas, išdėstytas tas susloksniavimas grėsmių. Pirmas dalykas tai yra taip vadinamas karštosios ir trumpalaikės grėsmės, kurią mes turim. Kova prieš terorizmą, taip iškyla Šiaurės Korėja ir visi kiti dalykai, terorizmas yra vidai, visų ir kur yra antrasis konvencinės grėsmės, kur grįžom atgal, tai yra Rusija. Norim, nenorim, yra konfrontacija transatlantiniam alijansui šiuo metu vienintelė ir kur galinti konkuruoti būtent konvencinė grėsmė ir NATO turi būti pasiruošusi būtent kolektyviniai gynybai. Trečioji ilgalaikė grėsmė, aš visiškai sutinku, yra Kinija. Tik tai vėl atsakai, kol kas tai yra konkurencijos pagrindų tarpusavyje. Ir kol kas nekalbam artimiausiu metu apie karinės konfrontacijas irgi. Bet iš tikrųjų reikalingi tam tikrai vaistai. Kokie vaistai? Pirmiausia, atsparumas, 5G ir panašus dalykai, atsparumas ekonominio saugumo prasme. O kita vertus, vėl strategija tokios šalies kaip Kinijos atžvilgių per naktį negimsta. Reikia didesnis laikas. Atsiminkim, ką tik nesenai drįščiau tvirtinti, kad 5 metai plus, Kinijos kompanijos iš europinių pinigų, nemažai dalim su partneriais Europoje, kurdavo savo technologijas, turėjom tą dalyką. Dabar jau tai yra tam tikra prevencija, bet mes ilgą laiką nesusigaudėm, kas yra mūsų draugai, o kas yra strateginiai, sakykime, konkurentai, jeigu ne priešininkai. Taip, kad irgi turim dirbti šią prasme, bet jeigu žiūrėti mūsų vidutinės trukmės pragmatinius dalykus, tai mes taip NATO, taip, kartu su sluoksniu, aišku, savaime jau, ir prie to paties ir JAV lėktuvnešio, ir prie NATO lėktuvnešio, ir aišku, turim prisidėti prie sąjungininkus ten, kur mes prisidėti galime. Ir turime tiek sakykim, tiek karinių pajėgumų atitinkamų, kurių reikia, tiek užtikrinamas atitinkamas saugumas, tiek turim tam tikrus rėmus su sąjungininkais, kur galime prie jų prisidėti. Ačiū.
Grįžtant prie situacijos Sirijoje, ponia Šešelgyte, kuo gresia tas Turkijos ir Amerikos konfliktas?
Na, aš tai nesutikčiau, kad šitas konfliktas yra mėnesių laikas. Man atrodo, jisai labai gerai atspindi apskritai pokyčius tarptautinėje politikoje. Ir Turkijoje taip pat, kuomet Turkija jau ne vienerius metus linksta labiau link musulmoniškojo pasaulio ir klausimas, kiek jai bendrystė su vakarais dar vis išlieka svarbi. Ko gero, toks pirmas buvo Na, iššūkis tai buvo dėrybos dėl Europos Sąjungos, kada Turkija nusprendė, kad iš jos buvo pasityčėta. Antras tas taškas buvo, kuomet į valdžią ateina Erdoganas ir Erdoganas po truputį stiprina savo pozicijas, vyksta radikalizacija. Na ir trečias dalykas, kova dėl įtakos regione. Ką aš jau ir minėjau, kad na, nepaisant to, kad galbūt trumpalaikių periodų mes to gal ir nepamatysim, bet vyksta tam tikrai galios persiskirstimai pasaulyje. Ir tai, kad jie vyksta, tai ir lemia, kad atsiranda valstybės, kurios nori iššokti į trasą, pasinaudoti tam tikrų galios vakumų tam tikrose srityse ir įsigauti daugiau galios, užsitikrinti daugiau galios. Tai man atrodo, kad čia va, tai, kas vyksta Sirijoje, aplinkui įrodo tai, kad atsirado tam tikras galios vakumas ir kad JAF atsitraukimas, dėja, jisai yra labai destabilizuojantis veiksnys. Ir kur čia yra pagrindinis iššūkis, kad, na, vėlgi dėl kitų valstybių galios augimo, JAF atsitraukimas daugelyje vietų gali sukurti konfliktiškus regionus ir kai aplinkui vyks konfliktai, klausimas, kas bus prioritetas JAF sumažėjančia gale, kur JAF siūs savo pajėgas ir ar Europa bus tas prioritetas ir iš čia kyla visokios dilemos.
Gal ne sumažėjančia gale, o sumažėjančių interesų turbūt.
Mažėjančia gale taipogi, nes gale Jungtinių Amerikos valstijų, nu, vėlgi priklausoma, kaip mes galę apibrėšim, bet gale jinai dažniausiai yra santykinė, matuojama santykė su kažkuo. Tai jeigu Kinijos gale auga apskritai, Azijos gale palyginus su vakarais auga, na tai JAV gebėjimas gale mažėja. Tai čia, man atrodo, tas galios persiskirstimas jis turės rimtą iššūkį. Niekasgi per daug netgi ir Azijoje nenori, kad JAV pasitrauktų, nes tai yra tas pasaulio policininkas, kur ypač mažom valstybėm užtikrindavo stabilumą. Čia jau teko dalyvauti tokiam forume Indijoje. Tai JAV atstovas sakė, kad na, jūs čia Kinai džiaugiatės, kad JAV ko gero gale mažėja, bet you gonna miss me when I'm gone. Nes iš tiesų JAV prisėmus ant savo pečių labai daug atsakomybės užtikrindama nekonfliktiškumą. Ir čia mums kaip mažai valstybei pagrindinis iššūkis yra, kaip padaryti taip, kad JAV prioritetas būtų Europa. Tai čia yra, bet kur dirbti ir kaip dirbti, čia jau yra kiti klausimai.
Jungtinių valstybių konfliktas su Turkija ir po to galim judėti tolyn, prašau.
Jau vis dažniau Lietuvos viešoje erdvėje nuskamba toks, na, pamąstymas, kad jeigu paliko kurdus, tai gali palikti ir mus, kai mums reikės. Be šitoj vietoj aš siūlyčiau, na, tokių palyginimų nedaryti. Yra skirtumas tarp Sirijos, tarp kurdų ir tarp NATO sąjungininkų.
Aš nedariau tokio.
Taip, bet tiesiog, nes va, tas galios...
Gerai, dabar įsivaizduokim, kad čia yra tas žmogus, kuris pasakė, kad kaip kurdus paliko didžiausią pasaulyje tautą neturinčią savo valstybės, paliko jų pagrindinis sąjungininkas, ar ne? Ir kai kas gali manyti, kad lygiai taip pat gali Trumpas palikti ir, nežinau, lietuvius, latvius, estus.
Ne, tai dėl to aš ir noriu pasakyti, kad narystė NATO ir NATO kaip alijansas, jisai esame visiškai kitoj saugumo lygui. Bet, be jokios abejonės, reikia dirbti ir ieškoti sąlyčių taškų su amerikiečiais. Investuoti
į partnerystę. Tą pasitraukimą apskritai?
Aš manyčiau, kad čia yra vidaus politikos padarinys.
Tai pono
Trumpo, aš tikrai nesidžiugiu šitojo sprendimu. Tas sprendimas, jisai, man atrodo, subrandintas vidaus politikos, jis jau ruošiasi rinkimams, ruošiasi persirinkimui ir daug jo rinkėjų klausia, ką mes veikiam užjūrio teritorijose ir kas už tai moka. Tai natūralu, jis atsako labai paprastai.
Jeigu Amerika
tai,
first, tai
vėlgi,
reikia susigražinti.
Nepamirškim, kad tai ne pirmas atsitraukimas iš regiono. Priminsiu, kas dalinai lėmė islamo valstybės įsigalėjimą. Tai yra 13 metų pono Barako Obamos sprendimas atsitraukinėti iš Irako, kurį po to vakumas užpildytas buvo islamo valstybė. Bet šitoje vietoje vienas momentas dėl to, kaip gali paveikti mus šiek tiek.
Taip.
O teko įdomu tokį trumpą straipsniuką paskaityti. Įsivaizduokim dabar paštrėję santykiai tarp Turkijos ir Asado režimo. Ir Asado režimas, gindamas, na, sakykime taip, jų mąstymė, jų teritorija, atakuoja Turkiją. Ir Turkija, traktuodama, kad tai yra savigina, tarkime, prašo penkto straipsnio. Ir klausimas, kaip reaguoja sąjungininkai, be jokios abejonės, jie sako, kad čia jūsų yra karinių intervencijų padarinys ir turbūt turkai tada neatlėpė jų poreikį.
Bet pirma, neatmeskime... turėtų smūgiuoti S-400 raketas rusų bazėse.
Taip, tai žiūrėkite, tai, bet neatmeskime tokio scenarijos. Ne? Prašymas patikrinti penktą straipsnį. Penktas straipsnis neįsijungia ir turbūt neįsijungs, bet tada, kai kam nors kitiems reikės, klausimas yra bus, ar įjungs turkai penktą straipsnį, kai reikės mums. Ir čia yra niuansas, kad šitam regione gali šiek tiek simuliuoti situaciją, kuri mums gali būti nepalanki.
Ir Rusija gali irgi tai inspiruoti.
Patestuoti.
Ne? Prašau.
Kelios remarkos, vėlgi manau, kad šitoj situacijoje Rusija, kaip jau ir ne kartą, puikiai išnaudoja keliafrončio konflikto galimybės, tiek Sirijoje labai sėkmingai įsiterpė ir vos netaikdarių patapo Turkijoje.
Yra pranešimų, kad Rusijos karo policija patruliuoja
tarp
skirtingų kariuomenių.
Taip, tai dabar bet čia keli dalykai. Vienas labai puikus pointas, ką sako Laurynas, manau, kad tai yra tikrai nerima kelintis scenarius, bet tuo pačiu tai mane bent jau gražina į diskusiją kitus aspektus paminėtus, tai yra, kad mes esame ten, kur mums atrodo strategiškai svarbu. Man atrodo, kad, nu, aišku, ribotų resursų klausimas visada išlieka, bet yra vis svarbiau ir svarbiau būti mums ten, kur svarbu sąjungininkams, net jeigu jie tiesiog sąsajų su mūsų regionu ir neturi. Mes turime parodyti tikrai solidžiai ar per įsigijimus, ar per kitas formas, kad mes nesame susirūpinę vien tik tai, kaip sakant, savo degančios vylančios uodegos gelbėjimu. Kad jūs vylančios uodegos mums rūpi taip pat, net jeigu jos yra ir kitam regione. Tai čia viena. O kitas dalykas, nepaisant hipotetinių, kas galėtų būti, ar būtų, jeigu būtų su Turkija, bet kas jau yra, kad šitas konfliktas paskatino vėl migracijos bangą. Ir mes neabejotinai matysime Europoje, tai paaštrins krizę. Graikai jau mato, pamatys, manau, ir didesnį Europos dalis. Paskutinis dalykas, norminis. Jeigu mes vėl norime kalbėti apie Lietuvą ar apie Europą, Europos Sąjungos ar NATO formate, kaip regioną ar šalį, kurie atstovauja teisėmis pagrįstą tvarką, na tai mes turėtume be jokių išlygų tada stoti į kurdų pusę. Ir nesvarbu, ar amerikiečiai jos palaiko ar ne, bet jeigu mes matome, kur yra puolamos šalis, žmonės, yra pažeidžiamos žmonių teisės, mes turėtume drąsiau stoti ginti žmogaus teisų pažeidimų. Tai kartais gali būti ir tas pats Hongkongo atvejis, Taivano atvejis, įvairiausi atvejai, kur tai prasideda labai politinis laviravimas. Izraelio atvejai, kur prasideda politinis laviravimas. Bet jeigu mes iš tikrųjų norime save pozicionuoti kaip tokią, kaip už teisinę tvarką stovinčią valstybę, tai mes turime, kaip amerikiečiai sako, put your money where your mouth is, parodyti veiksmais, kad mes tikrai turim omeny tą, ką sako. Mes ilgą laiką stovėjom kaip Rusijos grėsmę akcentuojantį valstybę ir visais veiksmais, visų politinių arsenalų mes labai puikiai tą darėme, kad veiksmai sutampa su žodžiais. Jeigu mes norime kalbėti apie teisinę ir norminę santvarką pasaulio palaikančią valstybę, mums reikia pasitemti.
Sutinkat, ministrė, su tokia laikysena? Tik mikrofoną paimkit.
Jo, klausimas tik tai kokiam formom. Aš sutinku iš principo, bet klausimas... Kiek mes, sakykime, dėl to, kas dedasi Sirijos dalyje, kur gyvena kurdai šis konfliktas, situacija, kur yra tam pačiam Hongkonge ir visur kitur, kokia gali būti mūsų lyderystė.
O ministrė,
na, mes ne visur esam ekspertais ir ne visur galim būti. Tam ir yra ir NATO, Europos Sąjungos yra iš tikrųjų tie formatai. Tai vat kalbėkame apie tai. O jeigu žiūrėti apie mūsų prisidėjimą, tai mes dalyvaujam Irake. Ir tikrai, kiek reikėtų, ir mes stiprinam savo pajėgas ten. Mes esam Afganistane, mes esam Malyje, kaip sakant, ir jeigu žiūrėti apie mūsų tą dalyvavimą, kuris jis dabar, būtent su sąjungininkais, tai jis yra absoliučiai adekvatus, o kartais pagal pajėgumo kokybę laikomas netgi didesnis negu mūsų dydis.
Ministrė, jūs pati nuvylė sprendimas patraukti Jungtinių valstijų kariuomenę iš Šiaurės Sirijos. Ir kuo jūs tai aiškinat?
Taip mane nuvylė, bet nuvylė dėl to, kad vis dėlto nesprendžiamas esminis klausimas. Tai yra terorizmas, ISIL, tai yra pagrindinis turbūt terorizmo šaltinis realiai, kuris yra pasaulyje prieš visą kuris yra visoje planetoje prieš civilizuotą pasaulį. Tai yra apie tai. O kitas dalykas,
o vėl, jeigu žiūrėti... Vidaus politika, rinkimai?
Na, vėl. priežastis yra matyti, kad yra, aš nežinau, rinkimai ar nerinkimai, bet yra vidaus politikos priežastis. Šūkiai buvo jau anksčiau tiek dėl Afganistano, tiek dėl pasitraukimų iš Sirijos. Bet jeigu žiūrėti techniškai, tai netgi prezidentas buvo prieš šią operaciją, Turkijos operaciją prieš kurdus, šnekėkime apie tai. Ir tai nebuvo, tai ko gero galėjo būti paskatinimas būtent, ir, bet turbūt giluminės priežastis galėjo būti taip pasinaudojamas tam tikrų vakumų, kad galbūt lozungai, šūkiai yra, kad mes norėtumėm išeiti iš čia. Ir antras dalykas vėl, tai yra ta pati norim, nenorim santykių stiprus atšalimas, nežiūrint pastangų ir paskutiniuose savaitėse, prieš savaitę, dar prieš turbūt Turkijos operacijos prašys padėtų, tie santykiai yra šalti. Na ir matyt, kad Turkijos lyderystė čia bandyta pasinaudoti progą. Čia yra techniniai dalykai, bet labiausiai, kas yra tikrai yra neraminantis dalykai, tai yra, kas bus su turbūt, galbūt ne mums tiesiogiai, bet terorizmo grėsmė pirmiausiai Europai, bet ne tik taip.
Turime klausimą, prašau, pristatykite jūsų klausimas.
Ignas Lankovičius, Nacionalinė biblioteka. Mano klausimas, kaip vidaus situacija, vidaus saugumas įtakoja tarptautinę politiką. Čia buvo paminėta, jeigu Amerikoje yra įtampos vidinės, kurios atima labai daug energijos spręsti vidinės įtampas, Kinijoje vidinės įtampos, Lietuvoje mes taip pat turim, žinot posakį, ant palinkusio medžio visos oškos lipa, nekalbant apie dramblius, kurie nulaužė. Kaip mūsų silpnybės provokuoja mūsų agresyvesnius, ar ne, taip agresyvesnius, bet daro mus kortą, kurią galima lengviau žaisti, ar mes ten būsim šeškė, ar būsim bent jau valetas. Kaip mes turim savo vidinį saugumą, tas nebuvo paliesta.
Ačiū. Margarita, Reglė ir kas Laurinas, prašau, galit pradėti, bet kuris.
Tai ačiū, puikus klausimas. Manau, kad pirmas dalykas, turbūt atliepiant Lietuvos saugumo supratimas, dažnu atveju yra karinis. Tai čia, sakykime, vienas dalykas. Ir visiškai sutikčiau su ministru, kad karinė prasme lyderiai mes negalime visur būti, negalime visur siūsti, negalime tiek įsigyti, bet saugumas yra tiek daug daugiau. Mes galime turėti aktyves užsienio politikos pozicijas. Mes galime vystyti pozicijas per diasporas. Dabar mes to nelabai darome, tas daro mus pažeidžiamus. Turėjimas Lietuvos pozicijos kaip labai vienakryptės pozicijos valstybės daro mus šiek tiek pažeidžiamus. Įtampos mūsų viduje tiek su mažumomis, tiek su turtinė ir socialinė nelygybė ir negebėjimas politinė prasme, vėl ne, čia neadresuoju jokių būdų į krašto apsaugos ministeriją, bet labiau į platų į politinį aparatą, ribotas gebėjimas susieti tai su Lietuvos saugumo strategija, savo socioekonominę politiką. Tai mus daro tikrai pažeidžiamus. Tiesybės dėlį reiktų pasakyti, kad nėra Lietuva vienintelė, kur tas pažeidžiamumas kyla iš šitų šaltinių, socioekonominių faktorių nesiejimas su išorės saugumu. Sakykime, aš gal manyčiau, kad kokia nors Vokietija, kuri labiau gal mažiau linkusi yra karinį atsaką naudoti į saugumą, šitoje vietoje jinai yra nuoseklesnė savo viduje ir šiek tiek sąlyginai mažiau pažeidžiama. Bet yra tų modelių įvairiausių, bet pripažinti, kad čia yra trūkumas, yra labai sveika.
Ar kas norėtų pridėti sakinį, prašau?
Norėčiau, Vokietija kažkaip mane paskatino pasisakyti. Yra vidinių problemų ir tenais. Ir išoriniai veikėjai gali gražiai tą išnaudoti. Ir geras pavyzdys, kai buvo išgalvota mergaitė, kurią neva išprivartavo imigrantai, paskatino žmonės išėti į gatvės Vokietijoje, nors tos mergaitės net nebuvo. Tai rodo, kokia yra schema, kad vidinės silpnybės yra problema. Mes tada taip galvojam, kad išoriniai veikėjai sukuria tas silpnybės. Ne, jie tik jas eskaluoja, kurios jau yra visuomenė. Tai vat, Vokietija turi šitą takoskyrą vidinę, nu, eina akivaizdi, ir jie eskaluoja. Mes turim visus tos dalykus, kuriuos vardinam. Socialinę atskirtį, milžinišką, regioninę atskirtį, dalį vis dar žmonių, kurie nejaučia gerovės valstybės, kuriem jaučia, kad gerovės skirstosi netolygiai ir neteisingai. Ir natūralu, kad kažkas iš išorės per, sakykime, propagandinius informacinio karo elementus, tos žmonės, na, nuteikinėja prieš valstybės idėją apskritai. Ir tai silpnina be jokios abejonės mūsų visuomenės integralumo. Tai be abejo, šiais laikais saugumą reikia suprasti kaip daugia sektorinį.
Margarita?
Tai aš tik tai pritart norėčiau išsakytiems, išsakytoms mintims, kad iš tiesų mūsų saugumas labai dažnai suprantamas kaip karinis saugumas. Dėl įvairiausių priežasčių, nebūtinai jos nėra neteisingos, turėti tokią didelę kaimynę, kuri ginkluota iki ausų ir dar grasina, na, natūraliai verčia žiūrėti į tą pusę. Bet problema yra ta, kad ta kaimynė naudoja vis dažniau kitokias priemonės, ne karinės priemonės. Ir kartais tos priemonės lengviau yra naudojamos, mažiau užkardomos, mažiau baudžiamos ir jinai tiesiog gali paveikti visuomenę. Tiesiogiai, nereikia tarpininko, tiesiog visuomeniai transliuojamos tam tikros žinios. Bet aš sakyčiau, kalbant apie stiprybę valstybės, ypač apie mažos valstybės, galima atskirti du dalykus. Vienas dalykas – sutelktumą priimant politinius sprendimus, kas yra labai didelė stiprybė. Ir jeigu to nėra, tai be abejo tam tikri sprendimai, ypač sunkūs sprendimai, bus sunkiau priimami. Ir antras dalykas – pažeidumai. Pažeidumų kiekviena valstybė turi savų. Visos valstybės vienai par kitaip pažeidžiamos. Mažos valstybės vienai labiau pažeidžiamos, didelės valstybės kitaip pažeidžiamos. Svarbu suvokti savo pažeidumus ir po truputį juos šalinti ir saugumą suvokti plačiai. Nes galima kiek nori prisipirkti Black Hawk, bet kai visuomenė ims subalsuos už nedemokratinį lyderį, kuris sakys, kad atšaukiam konstituciją, baigsim ten, kur baigsim. Tai... Be abejo, aš sakau
turime,
kompleksiškai.
Turime ne vieną klausimą auditorijoje. Pradėkime štai čia, po to ponas kėlė ranką ir čia. Prašau.
Donatas Kuras, TSPMI absolventas. Dabar pasikeitus prezidentui labai daug kalbama apie mūsų santykius su Baltarusija, taip pat aišku aktyviai kalbama apie Kinijos įtaką, minkštąją galią ir ekonominę galią. Ir štai, Baltarusija su Kinija labai aktyviai prekiauja, Baltarusija skolinasi šimtus milijonų iš Kinijos, yra statomas didžiulis 90 kvadratinių kilometrų pramonės parkas Didysis Akmuo Baltarusijoje. Tai kaip manote, kokią grėsmę Lietuvai kelia ilgalaikę prasme Kinijos pinigai ir, pavyzdžiui, kaip mes turėtume elgtis, na, jeigu mums būtų pasiūlyta per Kinijos uostą eksportuoti iš Baltarusijos per šilko kelią atvykstančius krovinius?
Ačiū. Iš karto gal duokime kitą klausimą. Šitą pasižymėjome. Štai prašau. Ir po to dar ten trečias.
Kalbant apie Europos Sąjungą, dažnai yra pasakoma, kad tai yra ekonominis milžinas, bet geopolitikos nykštukas. Iš tikrųjų, kaip ekonominė prasme, jis yra lygiaverti žaidėjas su Jungtinėm valstijom ir su Kinija, tačiau geopolitikoje, na, daug ekspertų sutinka su nuomonė, kad Europos Sąjunga savo užsienio politikos kaip ir neturi. Gal yra keletas atvejų, tai yra klimato kaita, Irano klausimas, kur faktiškai Europos Sąjunga išreiškia savo poziciją, netgi prieštaraudama Jungtinėm valstijom. Tačiau jau kalbant apie geopolitiką, tai aišku, viena iš komponenčių yra gynybos klausimas. Ir Lietuvoje dažnai kalbant apie Europos, taip sakant, tą vadinamą savarankiškumą, tokia autonomija, viskas susiveda lygtai į gynybos klausimus. Tai toli gražu neturėtų tai būti. Iš tikrųjų, dabar jau kuo toliau, tuo labiau ryškėja pozicija Europos Sąjungos įvairių šalių, kurie yra priešinga Prancūzijos, reiškia, pozicijai, kad Europos Sąjunga turėtų stiprinti NATO komponentą ir kad Jungtinės valstijos ir NATO yra pagrindinis garantas Europos Sąjungos ir visos Europos grėsmės iš Rusijos pusės. Ateitie galbūt ir iš Kinijos. Bet šiaip kalbant apie užsienio politiką, tai, kaip aš jau minėjau, jos lyg ir nėra ir norint ją turėti, reikia sugebėti kažkokiu būdu kalbėti vienu balsu Europoje. Dabargi viskas susiveda į tai, kad yra daugiašalės sutartys įvairių šalių su, tai yra dvišaliai santykiai Europos Sąjungos šalių su kitom šalim. Tai aš norėčiau...
Klausimas apie poreikį turbūt, apie Europos Sąjungos vieningos politikos poreikį.
Aš norėjau
poreikį.
Paklausti, ar ta vieninga politika reiškia federalizmo, judėjimo federalizmo kryptimi ir kokia būtų Lietuvos pozicija siekiant tos vieningos pozicijos.
Puiku, ačiū. Ir dar leiskime užduoti trečiąjį klausimą. Pirmas – Baltarusija – Kinija, antras – Europos Sąjungos vieninga užsienio politika. Prašau, pristatykit jūs klausimus.
Renatas Kandrotas, NVO atstovas, analitikas. Klausimas iš dviejų dalių. Pirma dalis būtų tokia, iš tiesų, matant, kad ganėtinai realu, kad dabartinis Jungtinių Valstijų prezidentas bus perrinktas ir kad ta politika raginimo vis labiau skirti 2 procentus, sakykime, stiprėja. Iš tiesų, kiek kantrybės turės Jungtinių Valstijų vadovai prašyti partnerių susimokėti tą 2 procentų ribą pasiekti. Ir ta antroji dalis, kiek realu, kad Jungtinės Valstijos prašys tų valstybių, kurios siekia 2 procentų finansavimo, prisijungti prie raginimo ir spaudimo tų, kurie neskiria 2 procentų.
Kągi, ačiū už klausimus. Pirmas, Baltarusija, Kinija, grėsmės ir hipotetinis klausimas, kas būtų, jei būtų paprašyta per uostus eksportuoti, tai turbūt ir vyksta net tam tikrą prasme. Prašau.
Dėl Baltarusijos, dėl Kinijos ir Baltarusijos, tai turbūt galim pasakyti, kad taip yra Kinijos įsitvirtinimas visoje pasaulyje ekonomiškai ir Baltarusija taipogi. Ir Afrika, ypač jeigu pažiūrėjus ir kitur, tikrai yra matosi, kad įtaka daroma per ekonomiką, per pinigus. Ir tai potencialiai yra didelė grėsmė. O jeigu žiūrėt konkrečiai Baltarusiją, iki tam tikro masto, kai pasieks tam tikro masto irgi, ir ypač Baltarusija, bet vėl pasižiūrėkime, ar Baltarusija turi daug, jeigu žiūrėti finansavimo šaltinių šiuo metu, žinant, kad santykiai su Rusija, tarptautinės institucijos ir panašiai, tai matyt, tai yra ta žingsnis, bet kur jisai nuves. Apskritai turbūt žiūrint ir srautai krovinių, įskaitant per Klaipėdos uostą, ir bet kuriuo atveju investicijos galimos Kinijos infrastruktūrą, viskas yra gerai tol, kol pirmas dalykas bendrai nekenkia nacionaliniam saugumui Lietuvos, numeris antras, santykius tikrai pozityvų vystyti ekonominius, didinti prekybą investicijas tol, kol, bet yra ta riba užlipimas ant adatos. Va čia ir prasideda ir tikrai turim rasti tą aukso linija.
Kokia ta aukso linija? Tai yra, ar yra kokiam nors lygmenyje valstybėje mąstyta apie apyvartos procentą per Klaipėdos terminalą, per Klaipėdos uostą, kuris nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui?
Kinijos, ta prasme, tai yra artimas, yra nuliai, bet aš žiūrėčiau, ne procentas yra kiek krovinių, bet iš tikrųjų infrastruktūriniai konkretus objektai. Pavyzdžiui, priimančio šalies paramos įmonės, kurios yra Klaipėdoje planuose, tai investicijos į tas konkrečias įmonės iš Kinijos pusės arba iš kitų ne NATO šalių tikrai būtų problema. Ir vienas iš dalykų yra be 5G, tai yra tas klausimas. Yra būtent yra nacionalinio saugumo saugiklių taikymas, esant norams ir siekiams investicijams iš šios objektus. Toliau, jeigu kalbant apie Europos Sąjungą, čia
taip,
vėl gali būti...
Neikim prie Europos Sąjungos ministrė, dabar Baltarusija, Kinija, po to perėsim prie kito klausimo. Taip, dėl Baltarusijos, Kinijos.
Aš suprantu, kad Baltarusija kaip pavyzdys buvo panaudotas. Daugiau kalbam apie patį Kinijos veiksnį, tai šiuo atveju reikia akcentuoti, kad jos domina kaip tik dabar investicijos į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Ir tik po to žadama galbūt produkcija. Ir šitoje vietoje mums reikia labai gerai apsispręsti, būtent, kad neatsisėsta ant adatos, nes valstybių narių Europos Sąjungos, kurios yra atsisėdusios jau ant Kinijos adatos, yra
ir Italijoje uostai.
Žiūrėkit, pavyzdys. Graikai parduoda savo Pirėjo uostą per globalią krizę 12 metais. Kinam. Pradeda veikti uostas, duoti naudą. Šiandien 90% uosto darbuotojų yra kiniečiai. Graikijų nebėra. Graikai balsuoja taip, kaip reikia kinam. Europos Sąjungos viduje graikai balsuoja, kaip reikia kinam. Čia buvo noras pagriežtinti investicijų atėjimą, graikai vietavo. Portugalija. Į Portugaliją Kinijos investicijų yra tik kiek Ispanijoje, o Ispanija yra 10 kartų didesnė ekonomika nei Portugalija. Portugalija yra ta, kuri vetuoja. Vengrai, kurie sako, mes norim būti Kinijos hubas, vetuoja. Nes jie turi savo jau, na, va, tą adatą jau turbūt savo turi. O šitoje vietoje aš nenoriu plėtoti, bet mes turėsime apsispręsti labai vienas svarbos dalykas. Tai yra 5G ryšys, jo degimas ir santykiai su Kinijos kompanijom, kurios šitoj technologijai pirmauja ir kurios yra labai agresyvios su valstybės parama ir kurios nulaužia daugeliu vakarų valstybių vyriausybės, kad leistų jau diegti 5G ryšį. Vienintelė vakarų šalis, kurie atlaiko Kinijos spaudimą ir netgi privertė mus visus kalbėtis apie Kinijos faktorių, yra Trumpo Amerika, norėčiau priminti.
Taip, dar jeigu turite po sakinį, ar Margarita, ar Eglė?
Jo, labai trumpai, taip, manau, kad padengta gana neblogai iš tikrųjų atsakymai. Baltarusija istoriškai balansuoja vieną didžiąją galę prieš kitą, tai iš tikrųjų dabar be Kinijos jie mažai ką turi pasirinkti. Lietuvoje visiškai sutinku, aš turbūt būčiau dar netgi konservatyvesnė negu Laurynas ar ministras, kad tų investicijų, jeigu ir galima prisimti, tai absoliučiai minimaliai. Dėl 5G tai tik noriu pasakyti, kad, nežinau, tie debatai apie 5G ir Kinijos grėsmę, o dabar tampa tokia vos ne juodąją dėžę, kur visi links ir maždaug taip mes visi suprantam. Bet daugumoje šalių, kurios spaudžia, kaip sakyti, ne tik iš Kinijos pusės, bet iš rinkos pusės, kurios nori to 5G ryšio. Tai yra todėl, kad yra labai tankiai apgyvendintos populiacijos miestuose, tas ryšys yra pakankamai lėtas. Lietuva turi vieną greičiausių ir geriausiai padengtą tinklų. Tai aš manau, kad mes esame toj pozicijoje, kur 5G, to pavadinkim paklausos spaudimo, mes tikrai neturime toli gražu tokio, kokį mato ar Vokietija, ar Prancūzija. Tai aš manau, kad šitoj vietoj mes tikrai galim labai puikiai išnaudoti savo tą poziciją ir nepraleisti progos vėlgi tą vertybinę vėliavą įsmeigti.
Kitas klausimas, ir čia dar jūs norėtumėt papildyti, prašau.
Jo, ir tiek ir dėl 5G ir dėl Kinijos. Tai dėl Kinijos tik tai vienas aspektas yra investicijos gerai, Kinija galinga valstybė. Čia reikia du dalykus visą laiką turėti omeny, nepamiršti, kad Kinija yra autoritarinė valstybė. Ir kad visas verslas susijęs yra su valstybe, nu, daugumoj, ir kad jeigu valstybė turės interesų, verslas bus prispautas ir metodai bus bet kokie. Mes kartais į Rusiją taip žiūrim, o apie Kiniją pamirštam. Vienas
verslas
dalykas
paklūsta politiniai galiai.
Be abejo, be abejo.
Paskutinis tweetas apie NBA santykius su Hongkongu ir viskas milijardinis NBA verslas Kinijoje žlugo po vieno tiesiog klubo vadovo tweeto, ar ne?
Tai šitą reikia turėti omeny, disbalansas Kinija milžiniškai yra, mes esam mažiukai, visą laiką derybinė gale bus Kinijos pusėje, derėtis, jeigu su Kinija, tik Europos Sąjungos sudėtyje, kuomet yra jėgos apylygės 5G. Taip mums poreikio nėra, bet ir klaustukas dėl galimybę atsiriboti, nes jeigu visi aplinkui eis tą linkmę, tai mes vėlgi būdami mažiukais klausimas, kiek galėsim apsitverti sienom, tai tuos dalykus reikia įvertinti.
Du dalykai, kurie dar buvo užduoti, ES vieningos užsienio politikos poreikis ar tokios politikos kaina turbūt. Ir kitas iš karto sudėkime antrą klausimą į vieną, nes mūsų forumui liko 4-5 minutės. Jungtinių valstijų pozicija, ar perinkus Trumpą, ar neperinkus, ypač jeigu perinkus dėl 2%, mažiausiai 2% nuo BVP finansavimo. Pone Kasčiūnai, jūs norit, prašau.
Tik tai pasitikrint, kad tikrai bus perinktas, tai Trumpas bus perinktas, tą turit galvoje, ar bus perinktas, naujas bus išrinktas.
Ponas sakė, kad greičiausiai bus perinktas.
Kad bus išrinktas
jums
vėl.
Jums čia gera naujiena.
Žiūrint su kolegins, jeigu su ponia Warren ar dar kažko, tai tikrai gera naujiena, visai Lietuvai nori pabrėžti. Bet kalbant dabar, aš pradėsiu nuo Europos Sąjungos. Vieno balso. Esmė yra, mes visai kalbam ir pabrėžiam tai, klausimas, kieno tas balsas bus. Ir tada vėl aš grįžtu apie tų dalykų, nuo ko pradėjau.
Su kuo derintas tas balsas,
taip,
ar ne?
Ir dabar, kokia strateginė kultūra užpildys tą balsą, ar ne? Prancūziška, vokiška, kas transatlantinė ir taip toliau, europocentristinė ar atlantistinė Europa. Čia turbūt esminis klausimas, koksai bus to balso, vieno balso turinys. Ir tai čia aš daugiau neįsiu, baigsiu savo pasisakymą anekdotų dėl Europos Sąjungos vieningos politikos, kurį Kissingeris, man atrodo, yra pasakęs, žodžiu, kai tik įvedė tą užsienio reikalų ministro pareigybę Europos Sąjungai, nes jis klausdavo, kam paskambinti Europoje. Amerikiečiai klausdavo, kam paskambinti Europą. Įvedė užsienio reikalų ministro pareigybę ir dabar atskambutis, žodžiu, ir tada, jeigu norit vokiškos pozicijos, spauskite vienetą, jeigu norit prancūziškos, spauskite dvejetą ir taip toliau. Tai, manau, nežinau, kiek mes nuėjom nuo to, nuo šito anekdoto.
Taigi, dėl vieningos pozicijos ir dėl 2%.
Pirmas dalykas, ES, manau, kad pradžia ta padaryta koordinavimas ir tos vieningos pozicijos. Vėl iki Lisabono sutarties nieko panašaus nebuvo. Buvo prezidencija, pirmininkaujantis šalis, kurios tikslas yra prisidėti kažkokį pliusiuką per pusę metų.
Pristatyti konsoliduotą poziciją.
O tikrai klausimas yra pusmečiui ir pasiekti ir užsidėti pliusiuką kaip jos pačios rezultatas. Tuo tarpu užsienio politikos, taip. Na, nevardinsiu konkrečių šalių, bet buvo tikrai keletas dalykų, kur tie patys kiniečiai viniojo europiečius aplink pirštą, kadangi reikėjo pusmečio rezultatų. Jo to tarp užsienio politika ir ilgesnis procesas. Ir jeigu žiūrėti pavyzdys, gal gerai ar blogai finale, bet Iranas tas pats yra Arabų pavasaris, gal irgi nebuvo viskas efektyvu, bet tos pozicijos tikrai yra reiškiamas ir užsienio reikalų taryba tikrai veikia. Manau, kad taip, klausimas yra iš esmės, kaip ir Laurynas sako, kieno balsu, bet kitas dalykas apskritai tikrosios lyderystės Europoje būtent per Europos išorinių santykių tarnybos vado ir jos komandos lyderystė, bet nu, vis dėlto po truputėlį eina į priekį. NATO, jeigu žiūrėti, tai be jokios abejonės, bet 24 metai dar neatėjo. Tų šalių, kurios pasieks 2% 24 metais, tikrai bus. Tendencijos yra geros, jeigu palyginus, kiek auga finansavimas, kiek buvo mažėjimas to 2000 metų. Ir finansavimo augimas dabar ir pajėgumų vystimas į šalyse, tai tas yra. Aišku, šiuo metu yra esmė Vokietija ir Trumpas yra jav žiūri čia. Ir aišku, savaime tam tikri sprendimai, tam tikri kompromisai yra reikalingi. Kai tuo tarpu ar kvies ar nekvies per solidarumo mechanizmus, tai taip, kviečia, rodo pavyzdys ir operacija Afganistane, ir operacija Irake prieš ISIS, tai yra kviečia ir ties, kurie pasiekė 2% ir ne tik tai, nes tikrai ne vien tik tai finansai yra neįnašas į NATO, bet taipogi ir konkretus pajėgumai ir įnašas ir tartonės operacijas.
Eglė?
Trumpai, iš esmės, dėl NATO pritarčiau ministrui dar su vienu tokiu žvaigždele po skriptum. Aš tai manau, visai nėra neįtikėtina, kad šalis įtakingos, tokios kaip Vokietija ar galbūt Prancūzija taip pat, kurios viduje, vidaus politikos savo situacijos pagrindu nematytų galimybių, jeigu taip nutiktų pasiekti tos 2 procentus, kad mėgintų išsiderėti, kad tie 2 procentai būtų skaičiuojami skirtingai. Nes atsispiriant nuo to paties, apie ką kalbėjome, mes su Margarita, kad vis daugiau Europos šalių suvokia tą saugumą per nekietojo saugumo prizmę. Aš visai matyčiau galimybę daryti spaudimą politinį, kad kas prisiskaito kaip 2 procentai, kad būtų kitokio tipo išlaidos tenais skatinama skaičiuoti. O dėl Europos Sąjungos, tai turėsiu turbūt užbaigti gana pesimistinę gaidą, kad atrodo, kad iš tikrųjų kalbėjimo vienu balsu pasiekti pavyksta labai sunkiai ir ypatingai strategiškai svarbiais klausimais. Taip, laikas yra faktorius, tai Europai konkuruoti su kitais galios centrais kaip Kinija ar JAV, kur tai iš esmės yra, užsienio politika yra vienos visuomenės vidaus dalykų atspindys, Europai yra labai sunku ir aš manau, kad galimybė pasiekti vieningą politiką vis toliau, kuo toliau tu labiau priklausys nuo to, kiek valdžioje esantys žmonės jaučia savo nacionalinės visuomenės palaikymą, kiek yra visuomenė susiskaldžiusi tuo klausimu, o kiek ne. Ir jeigu, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Lenkija ar Vengrija ar ta pati Prancūzija ar Vokietija, jeigu tai yra koks nors indikatorius, tai aš manau, kad tos vienybės mes matysime vis mažiau. Ir mes matysime tikrai, tikrai svarbus klausimus, sprendžiamus tiesiog kitose formuose.
Ir visiškai pabaigai įmanoma jūsų nuomonė Vokietijai ir Prancūzijai pasiekti kitokios interpretacijos 2 procentų gynybai?
Manau, kad ne. Tikrai JAV, patikėkit švelniai tariant, nėra kvaili. Ir jie tikrai matys, kas yra apgaudinėjama, kas ne. Daugiau yra galimybė kitų modalumo. Pavyzdžiui, tas pats ir taip, tos pačios Vokietijos dinamika. Ir prieš 2 savaitės buvo ir naujoji Vokietijos ministrė, galų gal iš kancleris matosi, ir reikalinga judėti. Tik tai iš tikrųjų klausimas yra, kokiais tempais Vokietija gali didėti. Ir bent jau nuo 1 kablelis, jeigu neklystų 1% iki 1,5% 24 kitais metais dabar tikslas, kuris yra. Galų gale tokiai Vokietijai prie tokio masto ir tokio potencialo ugdyti pajėgumus, galbūt nieko blogo, aš čia garsiai galvoju, būtent būtų ir tam tikras laikotarpio pratesimas, galų gale įsipareigojant tiek tarptautinės operacijos su labai konkrečiais mandatais, tiek dėl proveržio atitinkamuose pajėgumuose. Bet taip, kartais kalbama, padarykim, kad investicijos į infrastruktūrą, geležinkelius, kelius būtų užsiskaityti. Nu, palaukit, nu šito tikrai yra nebus. Pas mus galų gal irgi Lietuva yra noras daug ką užskaityti, bet taisyklės yra griežtos. Aš manau, kad NATO vadovybė pati, na, imsius ir jav, ir kitos šalis, kurios įneša tikrai daug yra į gynybą, na, tikrai to darys viską, kad to neleisti.
Kągi, tai buvo Lietuvos politikos forumas. Ačiū mūsų klausytojam ir ačiū žiūrovams, kurie mus stebėjo ar per Delfį, ar per Laisvės TV, ar per Lietuvos ryto televiziją, gal bet kurioje Lietuvos viešoje bibliotekoje. Sustiksime po 2 savaičių ir kalbėsime jau kitomis temomis. Ačiū, iki. Dėkuoju.